Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Change Your Words. Change Your Life, Understanding the Power of Every Word You Speak adalah buku pengembangan rohani Kristen dari Joyce Meyer. Seorang pengajar Alkitab yang dikenal karena pendekatannya yang praktis terhadap kebiasaan berpikir, emosi, dan perilaku sehari-hari. Buku ini berangkat dari gagasan bahwa perkataan bukan sekadar alat menyampaikan informasi. Menurut Meyer, kata-kata memperlihatkan isi hati, memperkuat cara seseorang memandang dirinya dan situasinya, serta memengaruhi kualitas relasi dengan orang lain. Dengan dasar ayat-ayat Alkitab, terutama ajaran bahwa ucapan berasal dari hati, ia mengajak pembaca memeriksa pola bicara yang pesimis, menghakimi, mengeluh, atau merendahkan diri sendiri. Tujuannya bukan sekadar mengganti kata negatif dengan slogan positif. Meyer menekankan perubahan yang lebih dalam, yaitu memperbarui pikiran dan sikap agar ucapan menjadi selaras dengan iman Kristen. Karena itu, buku ini memadukan refleksi rohani, nasihat perilaku, dan latihan sederhana untuk membangun kebiasaan berbicara yang lebih sadar, jujur, membangun, dan memberi harapan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perkataan dipahami sebagai cermin dari kondisi hati dan pola pikir. Gagasan utama buku ini adalah bahwa ucapan spontan biasanya memperlihatkan apa yang telah lama memenuhi batin seseorang. Meyer menghubungkannya dengan prinsip Alkitab bahwa apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dalam kerangka ini, kebiasaan mengeluh, menyalahkan, meremehkan diri, atau terus-menerus mengantisipasi kegagalan tidak diperlakukan hanya sebagai masalah pilihan kosakata. Itu dipandang sebagai petunjuk tentang ketakutan, kemarahan, kepahitan, atau keyakinan keliru yang perlu diperiksa. Pendekatan tersebut membuat buku ini tidak berhenti pada etiket berbicara. Pembaca diajak mengamati saat tertentu ketika kata-kata negatif paling mudah muncul, misalnya saat tertekan, kecewa, atau merasa tidak dihargai. Pengamatan itu penting karena seseorang jarang mengubah kebiasaan verbal hanya dengan niat sesaat. Ia perlu mengenali pemicu, isi pikiran yang mendahului ucapan, dan asumsi yang dipertahankan tentang diri sendiri maupun orang lain. Meyer lalu mengarahkan pembaca untuk membawa pemeriksaan ini ke dalam doa dan pembacaan kitab suci. Perubahan ucapan dalam modelnya harus dimulai dari pembaruan hati dan pikiran. Konsekuensinya, berbicara dengan lebih baik bukan berarti menutupi emosi yang sulit. Seseorang tetap dapat mengakui masalah secara jujur, tetapi tanpa membiarkan masalah itu menentukan seluruh bahasa, sikap, dan harapannya. Kedua, mengganti keluhan dan kekalahan verbal dengan ucapan yang memberi kehidupan. Meyer membedakan antara pengakuan realistis terhadap kesulitan dan bahasa yang terus mengukuhkan kekalahan. Seseorang dapat berkata bahwa ia sedang menghadapi masalah, tanpa menjadikannya alasan untuk menyimpulkan bahwa tidak ada harapan, bahwa dirinya tidak berharga, atau bahwa keadaan tidak mungkin berubah. Pembedaan ini merupakan mekanisme praktis penting dalam buku tersebut. Keluhan yang berulang sering memberi perhatian penuh kepada hambatan. Sedangkan ucapan yang membangun membantu pembicara mengingat nilai, tanggung jawab, dan kemungkinan langkah berikutnya. Dalam bahasa Iman Meyer, pembaca dianjurkan memilih kata-kata yang menghormati Tuhan dan mengarahkan diri pada kebaikan, bukan kata-kata yang menurutnya membawa kekalahan. Ia juga menaruh perhatian khusus pada dialog batin. Kalimat seperti "saya selalu gagal" atau "tidak ada yang peduli" dapat menjadi pola yang menguatkan rasa putus asa, lalu memengaruhi tindakan dan hubungan. Alternatifnya bukan menyangkal fakta atau memaksakan keceriaan. Yang ditekankan adalah menggunakan bahasa yang proporsional. Seperti mengakui keterbatasan sambil tetap menyatakan kepercayaan bahwa pertolongan, pembelajaran, dan perubahan mungkin terjadi. Dengan demikian, buku ini menawarkan disiplin komunikasi yang menghubungkan pemilihan kata dengan pengelolaan perhatian. Apa yang terus diucapkan cenderung menjadi hal yang paling dipikirkan, sehingga mengubah ucapan dapat membantu memutus lingkaran negatif antara pikiran, emosi, dan perilaku. Ketiga, firman Tuhan dan pengakuan iman sebagai alat untuk membentuk ulang percakapan batin, ciri khas buku ini dibanding nasihat komunikasi umum adalah peran sentral kitab suci. Fire tidak mendasarkan perubahan bahasa terutama pada teknik afirmasi sekuler, melainkan pada kebiasaan mengingat, mempercayai, dan mengucapkan janji-janji Tuhan. Dalam perspektifnya, ketika pikiran dipenuhi ketakutan atau tuduhan terhadap diri sendiri, pembaca perlu membandingkan pikiran tersebut dengan kebenaran yang diyakini dalam iman Kristen. Pengucapan ayat atau prinsip iman secara teratur dipakai sebagai sarana untuk mengarahkan kembali perhatian dan respons batin. Praktiknya dapat berupa menyediakan waktu tenang untuk membaca Alkitab, menuliskan pikiran yang mengganggu, lalu menanggapinya dengan kebenaran yang dianggap relevan. nilai latihan ini terletak pada pengulangan yang sadar. Respons lama, terutama kritik diri atau kekhawatiran, biasanya telah terbentuk lama dan muncul otomatis. Karena itu, Mayer memandang pembaruan bahasa sebagai proses, bukan perbaikan instan. Namun, pembaca perlu memahami batas pendekatannya. Pengakuan iman dalam buku ini bersifat teologis, sehingga maknanya paling utuh bagi pembaca yang menerima kerangka Kristen Mayer. Selain itu, penggunaan perkataan positif tidak menggantikan bantuan medis, psikologis, atau dukungan sosial ketika seseorang menghadapi masalah kesehatan mental yang serius. Dalam konteks yang tepat, praktik tersebut berfungsi sebagai disiplin rohani untuk menyelaraskan pikiran, ucapan, dan keyakinan. Keempat, dampak ucapan terhadap relasi, suasana rumah, dan cara memperlakukan orang lain. Buku ini memperluas pembahasan dari kata-kata yang ditujukan kepada diri sendiri ke bahasa yang digunakan dalam relasi. Mayer menekankan bahwa perkataan dapat menguatkan atau melukai, dan dampaknya sering muncul dalam percakapan rutin, bukan hanya dalam konflik besar. Ada sinis, kritik tanpa henti, gosip, atau komentar yang mempermalukan dapat merusak rasa aman dalam keluarga, persahabatan, maupun komunitas. Sebaliknya, penghargaan yang tulus, koreksi yang disampaikan dengan hormat, dan kesediaan menahan respons kasar dapat memperbaiki kualitas hubungan. Penekanannya bukan bahwa orang harus selalu setuju atau menghindari percakapan sulit. Justru, disiplin kata-kata diperlukan agar kebenaran dapat disampaikan tanpa berubah menjadi serangan terhadap pribadi. Ini menuntut jeda antara emosi dan respons. Ketika marah, seseorang mudah menggunakan kata absolut seperti selalu atau tidak pernah, yang biasanya memperbesar konflik dan menutup ruang dialog. Mayer mengajak pembaca memikul tanggung jawab atas bahasa sendiri, alih-alih membenarkan ucapan buruk karena provokasi orang lain. Prinsip itu memiliki implikasi yang konkret. Pembaca dapat menilai apakah ucapannya hanya melampiaskan emosi atau benar-benar membantu menyelesaikan persoalan. Dia juga dapat membangun kebiasaan mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan secara spesifik dalam kerangka Mayer. Komunikasi yang memberi kehidupan adalah wujud nyata dari hati yang berubah, bukan strategi manipulatif untuk mendapatkan respons yang diinginkan dari orang lain. Terakhir, perubahan bahasa sebagai disiplin harian bukan formula untuk mengendalikan hasil hidup. Mayer menyajikan perubahan kata-kata sebagai praktik yang membutuhkan kesadaran dan pengulangan setiap hari. Pembaca didorong untuk memperhatikan ucapan saat menghadapi kemacetan, kesalahan kecil, konflik, rasa lelah, atau penundaan rencana. Situasi semacam itu penting karena disanalah pola lama biasanya muncul tanpa disadari. Langkah yang tersirat dari pendekatannya mencakup mengenali ungkapan yang merusak. Berhenti sejenak sebelum bereaksi, memilih respons yang lebih membangun, dan meninjau kembali kegagalan tanpa tenggelam dalam rasa bersalah. Jurnal, doa, rasa syukur, serta dukungan komunitas dapat membantu proses tersebut tetap konsisten. Kekuatan buku ini ada pada penerjemahan tema rohani yang luas menjadi kebiasaan komunikasi sehari-hari. Meski demikian, pembacaan yang hati-hati perlu menghindari kesimpulan bahwa kata-kata merupakan formula yang otomatis menjamin hasil tertentu. Banyak keadaan hidup dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan bahasa. Nilai praktis ajaran Mayer lebih masuk akal bila dilihat sebagai latihan tanggung jawab pribadi, pengendalian diri, dan pembentukan sikap. Perkataan yang lebih tertib dapat mengurangi eskalasi konflik, membantu seseorang mengelola dialog batin, dan menjaga perhatian pada tindakan yang masih dapat dilakukan. Dalam teologi buku ini, proses itu juga merupakan bagian dari pertumbuhan iman yang terus-menerus, bukan ukuran bahwa seseorang tidak akan lagi mengalami kesulitan. Kesimpulannya, change your words, change your life paling sesuai bagi pembaca Kristen yang ingin menilai ulang kebiasaan berbicara, terutama mereka yang bergumul dengan keluhan berulang, kritik diri, respons emosional atau komunikasi yang melukai relasi. Buku ini juga dapat berguna untuk kelompok pemuridan atau diskusi gereja karena topiknya mudah dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari. Manfaat praktisnya terletak pada ajakannya untuk memperhatikan hubungan antara pikiran, emosi, ucapan, dan tindakan. Pembaca memperoleh kerangka sederhana untuk mengenali bahasa yang merendahkan, menggantinya dengan respons yang lebih jujur dan membangun, serta memakai doa dan kitab suci sebagai penopang kebiasaan baru. Secara intelektual, buku ini mengingatkan bahwa komunikasi bukan tindakan netral. Pilihan kata dapat membentuk perhatian, memengaruhi suasana relasi, dan memperkuat keyakinan yang seseorang pegang tentang dirinya maupun masa depannya. Yang membedakannya dari banyak buku komunikasi positif adalah landasan teologisnya. Mayer tidak sekadar menawarkan optimisme atau teknik afirmasi. Pria menempatkan perubahan ucapan dalam gagasan Kristen tentang hati yang diperbarui, pengendalian diri, dan keselarasan dengan firman Tuhan. Bagi pembaca di luar kerangka iman tersebut, sebagian klaim dan bahasanya mungkin terasa kurang relevan. Namun, sebagai panduan praktis berbasis iman, buku ini menonjol karena bahasanya langsung, mudah diterapkan, dan berfokus pada kebiasaan kecil yang dapat diperiksa setiap hari, bukan pada teori komunikasi yang rumit. Jika Anda ingin mendukung Joyce Meyer, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.